Lehendik ere alarma gorria piztuta zeukaten kulturarloko profesionalek, baina bezaren igoerak xisko egin ditu. Espainiako gobernuak hartu berri duen neurriak, irailaren batetik aurrera indarrean izango den horrek, estutu ez baizik eta ito egiten dituela esateko, atera dira plazara, Jon Larrañaga.
Aurrekontu publikoetatik kulturarako diruak murrizten ari zirela salatu zuten urtearen hasieran etxita, eta kulturrek italdien bezaren igoera gehitu zaie orain. Kolperik gogorrenetakoa jaso du kulturaren arloak. Kulturrek italdie eta ikuskizunen gaineko zerga badakizue euneko 8tik euneko 21 igoko baita irailetik aurrera. Horrek esan nahi du esate baterako zine sarrerak, 6,80 € beharrean, hori balio du hemen bataz beste, euro pasa garestiago ordaindu beharko dugula. Eta antzerkia ikusteko berriz, 20 € ordaintzen genuen ikuskizunaren truke, 22,50 € ordaindu beharko ditugula. CD baten truke, esate baterako, 1,50 €, baina gehiago. Proportzioa handia da, are eta gehiago, ataka zailean zen sektorearen zat.
Asier Zinkunegi esken arte eskenikoen elkarteko zuzendaritzako kidea da, Asier, egun hon.
Egun hon, esan badaiteke.
Bai, ematen du ilkanpaia jotzen hasita gaudela, eh?
Bai, doluminak emateko puntuan gaude alkarri. Esan behar deu, esan duzuen bezala egoera oso larria dela gure sektorean, eta artea eta kulturaren munduan orokorrean. Esan behar deu, antzerkiaren kasuan ni eskenatik nator, dardar antzerkieko iztetxeko partaide naiz, eta esan behar deu, udaletako presupostoak gutxi gora behera 150%-ean jaitsi direla. Horren ondorioz, kontratazio volumena ikaragarri jaitsi da, erdiraino edo gehiago kasu batzuetan, eta horretaz gain, orain, bezaren igoera honek erabat txikituko gaitu. Gainera esan behar dut, atzo kasualidadez, kontuak ematen dizkidan aholkularitzara joan nitzala, eta komentatu zidaten nola Ogasunetik iritsi zen zirkular bat esaten zuena IRPF-a 5 puntu igoko digutela. Hau da, 116-121 2013 osoan, iraila honetatik hasi, eta 2013-aren abendura arte. Eta gero, 2014-ean, 119-ra jaitsiko omen da. Gelditzen denak ordainduko du. Ez dakit norbait geratuko den ordaintzeko.
Esan dugu kultur sektorea atakazailean dagoela, eta hala ari zara deskribatzen gordin-gordin, baina etzarete bakarrak, eta garaizailetan lehentasunak garbi jarri beharra dagoela entzuten da. Askok pentsatuko du, egitekotan, murrizketak egitekotan, akaso kulturatik egin behar direla, eta ez osasunetik, haiek garantizatu behar direla. Horrelako bati zer esan?
Horrelako bati nik erantzungo nioke, kulturarik ez duen herriak ez duela ametsik, ez duela etorkizunik eta akabatua dagoela. Kultura, manifesto internazional askotan, eskubide bat dago, bezala dago, erreflexatua. Herritarrok eskubidea dugu kultura eskura izateko. Baina prezioen igoera honekin eta soldaten murrizketekin ez da eskuragarri egongo gizartearentzat orokorrean. Eta eskubide bat izan behar lukena luxu bat bihurtuko da. Eta ez gaude horretarako prest.
Duela hilabete eskas Bilbon egin zituzten jardunaldiak, mundu aldatzen ondik hasiko zinak eta etorri ziren, ba, mundu osoko pentsalariak eta kulturarlo diferentetakoak, eta adibidez, Alessandro Bariko idazleak esaten zuen, estatuek kultura gehiago eskatu beharko luketela.
Noski, nere ustetan, krisi hau finantzieroa da, baina krisi finantzieroa honen oinarria etika falta nabarmen batean egonda. Horren konponbide egokiena kultura dela iruditzen zait. Nik beti esaten dut eta gure ekoiztetxan beti esaten dugu, mundua leku hobe bat izan litekeela, eta kultura dela herramienta mundu hori leku hobeago bat bihurtu dezagun. Kulturan inbertitzen ez duen eta kultura babesten ez duen herria akabatua dago.
Jose Portela Ibai produktoren elkarteko presidentea da, bera ere gurekin da eta galdera bera nahi diogu. Jose, egunon?
Egunon.
Lehentasunezko alda kultura, krisi garaian?
Nik uste dut beti dela, batzuentzako behintzat bai, baina nik lehen aipatu duzu, batzuk esan dutela, ia zer dena importantiena, edo ospitalak, edo kultura. Oin dela gitxi, ere entzun genuen telebista publikoekin, badakizue batzuk privatizatu nahi dutela autonomikoak, eta orduan, ea jenteak zer nahi dauen, edo ospitalak, edo telebistak. Nik uste dut demagogia hutsa dela. Azken finean, oingo igoerarekin, jasoko duten diruko puruan, nik uste dut oso txiki, oso murria izango dela, eta gauzak beste bide batetik doiez. Nik uste dut kultura oraingo gobernuari etzaiola bat ere gustatu, inoiz, eta orduan ba gauzak dauden moduan ba aprobetxatu egiten da aldaketak egiteko. Baina ez da, osea diru gehiago ateratzeko adibidez badago zera bat, ondino ezer egin ez dutela eta hor daukate pirateria. Pirateriarekin zerbait egiten badute, diru gehiago jasoko dute, eta jendeak bajatuko ditu pelikulak edo musikak eta zera horiek, ba, zeo zer ordainduta, bere zergekin, bebai. Horretaz ez dute zer egin, eta batian, ba, oingo igoera odator, baina gure sektorean urte osoan egon dira ja murrizketa ondiak, nahi bat zuek gero kontatuko dugu.
Bai, zuek egin duzuek kalkulua, beza, ba, zortzitik hogeita batera, euneko zortzitik hogeita batera igota, zuen sektoreari zein kalte ekonomiko eragingo dion?
Ba, ez da, reza, alde batetik ondino, exhibidoreek ez dute erabaki zer egingo duten, oza, zenbateko igoera aplikatuko duten sarreran. Orduan, kau, gero ikusi behar da, ia jente gitxiago juten da zine aretoetara, eta orduan ez da bat ere erreza jakitea zenbat diru izango den. Baina gure sektorean, hau ez da, zera bakarra, badakizue badagoela fondo bat, fondo de apoio a la cinematografia, deitzen dena, hor Madrilen hango institutuak manejatzen du, eta aurten murrizketa izan zen euneko hogeta amarrekoa. Horrez gain, badago beste fondo bat, ba, beste hizkuntzetan egiten den sinema bultzatzeko, hau da, ba, euskeraz, katalanez edo gallegoz egiten dena, fondo hau oin dela hiru urte uste dute sortu zela, 10 milioitakoa zen, igez 9 milioitakoa, eta aurten gelditu da 1 milioi baten. Osea, 1 milioi baten. Horrek esan nahi du, horko murrizketa 180%-koa izan dela. Orduan, hau ja horrela zetorren, urte honetan eta oin babeste, nik uste dut beste pausu badela. Argi dago pelikula gitxiago egiten ari direla, eta nik uste dut horrela izan da, gainera gero finanziatzeko bek, biston arazoak daude, eta orduan nik uste dut, ba, lasteri garriko dela, ba, produzioa bera jugo dela.
Eta adierazgarria da esate baterako, ba, crowdfundinga edo zalei eta jendeari dirua eskatzearen bidez zenbatu garitu diren ekoizpenak, ez da dibetarako Zuluak Fermin buruz egiten ari den dokumentala urrian estrainatuko duena. Hori izango da bidea?
Zalek jarri beharko dute hemendikan aurrera dirua, kultura nahi duenak finantzatu beharko du kultura?
Ez dakit, argi dagoena da, iristen ari garela puntu batera, non langileak lanea juteko ordaintzen hasi beharko dugun, kobratzen hasi beharrean, hau lotxagarria da. Gaina munduaren egoeraren inguruan, pentsalaria handi hoiek gauza asko oso interesgarriak esan zituzten, nik ere prentsan zerbait jarraitu nuen, behira. Munduan, 2008an hasi bazen krisia edo 2007aren bukaeran, zegoen diru kopuru berdina dago une honetan. Dagoena da, desberdin banatuta. Eta hartzen ari diren neurri guztiak dirua ez daukanaren inguruan dira. Non dago diru hori? Nik nahiko argi daukan non dagoen diru hori, espekulatzaileen eskuetan. Eta zergatik ez dira neurriak hartzen espekulatzaileengan? Zergatik dirurik ez dugunengan hartzen dira? Eta horretaz aparte, adibidez, ez nik eta ez nire sektoreko inork ez zuen erabaki Castellonen egitea aeroporto bat 300 milioi euro kostazana. Eta abioiek 3 urtean joan ez dana. Zergatik ez dira horren inguruan neurriak hartzen? Adibidez, gero prentsa irakurtzen duzu eta ikusten duzu Frantzian beste mota bateko erabakiak hartzen ari direla. Adibidez, ba, fortunen gainean zerga gehiago jartzen ari dira. Lenguan irakurtzen nun, 1 milioi euro baino gehiago irabazten duten familiek, besteek baino 175 gehiago ordainduko dutela zergatan.
Ba,
zergatik hemen antzeko ezer ez da ikusten. Zergatik hemen presio guztia langilegoa eta herritar normalaren gandago. Lotxagarria iruditzen zait.
Neurri honek ekonomikoki nola eragingo duen ikusteko dago, baina kalkulu batzuk eginak daudeia da. Antonio Rivera Eusko Jaurlaritzako kultura sailburu ordearen ustez, esate baterako, beza 13 puntu igotzeak zuzenean eragingo die EAEko kulturre eragileen 166%-ri. Eta sektoreko langileen ia denei, ba, 10-9%-ri. Espainiako zine agertokien elkartekoek ere egin dute kalkulua, prezioak igotze soilak zine aretoen 160%-ra, beraz 10-7 zine areto itxi egin beharko direla kalkulatu dute.
Eta duela ordu bete edo, eman dugu beste inkesta baten berri, azken 3 urtetan jendeak, ba, aisialdiko denbora diru gutxi izan da isialdeko denbora mazer egiten jarraitzen duen da zer egin dionuko. Eta 1964ak Espainia mailan egindako inkesta bada. 1964ak antzerkiari egin dioko, antzerkira joateari utzi dio eta 1963ak zineari.
Bueno, nik horren inguruan esan nahi nuke, badirudi antzerkian ibiltzen garen jendea, garela bohemio batzuk, elkartzen direnak, eta zerbait egiten dute, eta hoi mugitzen saiatzen dira, gu enpresa serio batzuk gara, sektore industrial bat gara. Espainian 20.000 lanpostu daude, antzerkiarekin binkulatuak zuzenean, eta lehen urtean 250 milioi euro fakturatu ziren. Enpresa serioa gara, gure kotizazioak ordaintzen ditugu, eta horren inguruan gogoeta nabarmen bat egin behar luke Espainiako gobernuak.
Jose Mengoetxea aktorea, Euskal Aktoren Batasunako kidea Madrilen da. Egunon, Josean?
Egunon.
Lanean edo lanerako
asmo...
Lanean edo lanerako asmoarekin, itxaropenarekin edo...
Lanerako itxaropenarekin beti, baina lanik ezean, bueno, bilatzen, ala nola, ez? Hori ere, bueno, ez da kasualidad ni Madrien egotea, ez? Ni eta ta bestein bat, ez? Baina Madrietik irten ez dakit, osea, hizkuntzak ikasi eta beste lurraldetara ere jo beharko dugu azkenean, ze bueno, gauzak ikusi nola dauden, latza.
Lehen aktore euskalduna, kulturreragile euskaldunak askota Madrilera egiten zuen salto, orain imigratu beharra ikusten duzu?
Bai, niki frantsesa eta inglesa ez dakizki, baina, bueno, ja, serio zan da, holako planteamenduak egin beharko dira. Ez, gauzak oso gaizki daude, eta gira zan, kulturak beti, bon, lehen hasierrek esan du, nola badakien diruan ondagoen, espekulatzaileen artean dago, gauzai batez ere lurralde hauetan gertatzen dira, ez da kasualidadia. Kultura garrantzia handia den lurraldeetan. Kulturari garrantzia ematen etzaion enean, olako bitxa sorten dituzu, ez? Olako mostua sorten dituzu, espekulazioak eta guzti hauek. Inguruko lurraldeetan, Pirineoetatik gora eta beste garrantzia bat ematen zaio kulturari, estatuetatik, eta gauza guzti hauek ez dira hemen gertatzen diren neurrian gertatzen, ez? Harri dago, ze beraintzat, politikarientzat ze garrantzia duen kulturak, ez? Beste lurraldeetan. Olako gaur egun daukagun estatu mailan daukagun alderdi totalitarioarekin are gehiago, ez? Kulturari murrizten badiozu, hiritar, herritar asko ze boterearekin manipulatuago daudenak sortzen dituzu. Ze kulturak, hori, ematen du, ez, askatasuna ematen du, ez, jakituria ematen du, eta askatasuna, eta nori, nundik hasi mozten, ez, hortikan, hori dago.
Madrilen, Madrilen kulturarloko elkarteak hasi dira elkartzen, hasi dira protestaldiak egiten, zein mugimendu sumatu duzu hor, Josean? Pauso eraginkorrik espero duzu alde horretatik, balioko
bueno,
dute zerbaitetarako?
Mugimendua beti egon izan da hemen, Madri aldean, ez, kulturarlotik, beti egon da jendea mugitu izan dana, kuriosidades izango nuke lengo unean manifestapen handi haiek egon ziren eta Madrien Madrikoari izugarri izan zen eta bueno batzuk elkartu ginen hor kultura arlokoak, ez? Eta kurioso izan zen euskera asko entzun nuen inguruan bertan ezagutzen ez nuen jendea, gainera kultura arloko, bueno, hemen Euskal Herriko denok ezagutzen dugu elkar eta jende asko zegoen euskalduna, ez? Bai teknikoak, bai musikariak, bai ekoizleak ere bai, baten batera ikusi nun handikan eta bueno, hemen mugimendua beti egon izan da, ez? Naiz eta eskuindarren eskutan egon boterea eta manipulazioa eta medioak eta dena badago egoten da mugimendurik eta bueno, nik espero dut mobilizazioak egon behar dira. Nora eramango gaitu duzten, ez dakit, behintzat geldirik egon da ez gara inora aterako.
Hortaz, Madrilen euskal sortzaile asko ikusi dituzu hasier. Hemen hasi altzarete elkartzen eta protestak edo pentsatzen pausoren matematea?
Bueno, elkartzen ari gara, bai eskena, bai arte bizia plataforma sortu genuen eskenatik bultzatuta, esan behar dugu arte bizia plataforman, daudela, ba, musika promotoreak, musikoen asoziazioa, hainbat asoziazio daude, nola baitere aldarrikapen batzuk egin ditugu, ba, zuzenean ematen diren arte hoiek babesteko, egoera larrienean daudela ikusten dugulako.
Lehen Joseak aipatu du Bilbotik zeharka, eten baldin badizut barkatu, gehituko diozu. Bai, aipatu duzu zeharka kultur arloari egiten zaion kaltea are eta undiagoa dela kultura txikietan, euskara aipatu duzu, benetan eragingo digu gehiago, Jose?
Bueno, argi dago egin dutela ja. Aurtengo zera lehen aipatu dut, euneko laroketa marreko beherakada egon dela horko horrekontuetan. Nik uste dut argi dagoela, euskeraz egiteko edo zein produzio bai zinemarako, bai antzerkirako, eta ba, beti baki gurri txiki bat garela, eta orduan, ba, bueno, ba, beti zailagoa da. Orduan laguntzarik ez badago, ba, ezin da, ez da posible, be. Lehen aipatu duzue iaz zer egiten ari garen edo elkartzen.
Bai.
Bueno, badakizue Madrilen bai sortu zela horrelako Unión de Asociaciones Empresariales de Industria Cultural. Hor arlo guztiak sarturik daude, bai antzerkia, zinema, zinema ez bakarrik produktoreak, baizik eta exhibidoreak eta distribuidoreak eta zer dute guztiak, edo dantza eta bueno, teknikuak eta zer guztiak. Hemen zeozer egiten saietzen ari gara, horrekin batera eta beste alde batetik ba, eskatu diegu aldundiei, baiek bezeo zer esatea, iazelan ikusten duten hau, uste dut ezin dutela ukatu, oza, hemen derrigorrez aplikatu beharko dutela egoera hori.
Bezaigo beharko dutela derrigorrez.
Bai, bai, hori bai, legalki ezin dute hori. Baina eskatu duguna zera da, azken finean hemen jasoko den dirua, hemen geldituko da. Hori kontutan hartzeko datorren urterako aurrekontuak egiterako lan.
Aldundiak aipatu dituzu eta Jaurlaritza kultura eragileekin batera atera zen eren egun, Mariano Rajoyren gobernuak iragarritako neurrien kontra, Antonio Rivera kultur sailburu ordea izan zen, Bilbon egindako prentsaurreko hortan, horrek emate aldu garantiarik, ba, beste bide batzu jorratuko direla, naiz eta adibidez, ba, bezaren kasuan ez aplikatzeko modurik ez izan?
Nik uste du baietz, asuntua zera da, honekin konsumoa bera juten bada, azken finean ez da ez lortuko. Osa, konsumoa bera jungo da, diru gehiagorik ez dute jasoko, orduan nik uste dut neurria hortik duela.
Begira, horren inguruan, aipatu nahi nuke, esangarria da, Portugalen bezaren igoera nabarmen bat eman zela kulturaren inguruan, eta gero gobernua konturatu zen, rekaudazioa, areagotu beharren gehiago jaitsi zela, jendeak atzera egin zuelako konsumoan. Eta berriro beza jaitsi dute.
Bai, uste dut Holanda be horrelako zerbait.
Bai, eske gaina kuriosoa da. Euroguneko bezik altuena kulturarengan Espainian egongo da. Euneko irutik hogeita batera doa abaniko osoa, okerrez banago, euneko iru edo laua da bajuena duena, eta hogeita bata ezarriko da Espainian, langabetu gehien dituen herrian.
Bueno, nik uste pentsatu behar dela, ia hau, zertarako egin duten, edo diru gehiago jasotzeko, edo dagoen egoera ikusita hori aprobetsatuz, ba, bueno, gustatzen esaien zerak, ba, kaltetzeko nik uste dut hortik duela.
Helburu politikoak ikusten dituzue atzean, aipatu dute baitare kultur sektoreetatik, ba, gobernuarekin oso kritiko izan direla azken urte hauetan kultureragileak, boterearekin kritiko, eta hori ordainarazi nahi diotela orain. Ados zaudete?
Ez dakit, baina nik usten dut kultureragileen funtzioetako bat hori dela. Eta horrek ematen dioela zentzua gure aktibitateari. Errealitatea erreflexatzen saiatu, errealitate horren inguruan herriak gogoeta bat egin dezan eta agian errealitate hori alda dezagun.
Baina kultura bizia ez zai gustatzen, eh?
Ez noski,
normalean,
nabarmena da.
Nik uste dut nahiago dutela, ba, museoak, musika klasikoa eta hoiekin ez daukate programarik ez dago zer.
Eta Lozorroan egotea jendea, ez da?
Bai, bai, nik uste dute.
Dena den, eta dakite parte hartu dezakedan, edo...
Bai.
Ez, emet, bueno, asko ari garela, eta horretarako ditu gaituzu ez, bezaren inguruan, eta estatuko gorengo gobernuak kritikatzen, baina bueno, nik ere gogoeta eta autokritika ingo nuke azken urtetan eta gure herrian ere, jake, bueno, antzerkia hor dago, baina audiovisual kontuan ere gauzak nola egin diren ere, bai, esan edeten guk hor daukagu gure motorea eta en, bueno, Euskal Telebistare hor dago, ez? Azken urtetan ikusi guzterik besteik ez dago ze produziak egin diren, nola dago nor Minamon ere erdi hilik, ez? Autokritik bat egin gondun nuke, nik horrelako horrein adibidez Valentzian ez dakit ze nolako mila...
Mila eta zei hundi, mila eta berreun, bidali.
Ba, ereak ez dakit zer. Guatzen ez guen portelakin ebai Urkijo erekin elkartu ginean esko Jaurlaritzan ikusi genuen nola ze garantzia zeugeten beraien txako telebista autonomikoek, eta bueno, ikusten da nola telebista autonomiko gehienak puzte egin, bueno, Bartzolonan ere, ez dakitzen bakate dauzkaten, eta kiston krisialdean dauden, galdetu beharko genioke gure buruari eri, ezote ditugun estruktura, makroestruktura horiek puztu, eta horrekin, ba, gure sortzaileen eta produkzioak murriztu, ez? Olako gogoeta ere egin beharko litzateke. Bueno, botatzen dute, galdera.
Bai, elefante zuriak sortu, gero, akaso ezertarako balio ez duten makroestrukturak esaten ari zine. Bueno, garbi geratu zaigu, kulturari buruzko kultura behintzat indartu beharra dagoela, Europako beste herrialde batzutara behiratuta.
Eta... Bai, ala. Espero, nik espero dut, oraindik, Espainiar gobernuak rektifikatuko duela. Nik badakit, negoziazioetan eta izketaldietan ari direla, bai faetetatik eta beste plataforma batzutatik, eta nik esperantza gehiegirik ez badut, ikusi nahi nuke, rektifikazio badagoela eta kultura babestuko duen bez basuago bat ezarriko dela.
Ba, Xabier Zingunegi, Arke Eskenikoen Eskena Elkarteko zuzendaritzako kidea, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Jose Portela Ibaia, Euskal Ekoizleen Elkarteko lehendakaria, mila esker, kritika eta autokritika biengatik, hurrengo bat arte.
Eskerrik asko zuei.
Eta Jose Mengoetxea, Euskal Aktoren Batasunako kidea, suerte izan dezazula Madrilen.
Ba, eskerrik asko eta agurrak, Joseri eta zue guzti.
Ondo izan, Josean, da sorte, Madrilaldea.
Bueno, irailan itzen godu berrizean, gauza nola dauden.